Conta lenda que, nas devesas das montañas de Lugo, vive un xigante que se adica a fabricar carbón. Usa boina e casaca esfarrapada chea de remendos. Fuma en pipa e aliméntase de baias salvaxes e dos abarins que caza. O día 31 de decembro pola noite, o xigante baixa das devesas nas que mora e achégase ás casas dos nenos e nenas que durmen. ¿Será este personaxe o famoso home do saco? Cando os meniños e meniñas están dormidos, este xigante apálpalles a barriga para comprobar se están fartiños ou pasan fame. Se están ben mantidos, di: "Así, así esteas todo o ano", desexándolles un novo ano cheo de fartura. Como lembranza da súa visita, deixalles unha manchea de castañas quentes. Ante a visita do xigante, os meniños e meniñas adoitan estar nerviosos, polo que lles custa dormir. Os pais e os avós mándanos á cama recitando algunhas coplas como estas: "Vaite logo, meu meniño, marcha agora pra camiña, que vai vir o apalpador a palparche a barriguiña. Xa chegou o día grande, día do noso señor. Xa chegou o día grande e virá o apalpador. Mañá é día de cachela, que haberá gran nevarada e a vir o apalpador cunha mega de castañas. Por aquela cemba xa ven relumbrando o señor apalpador para darvos o aguinaldo. Que o ya